Исәнмесез, газиз қарындашлар. Тағын да сізнің білән ұшыраша алуыма мен бик шатмын. Соңғы ұшырашуыбызда Раббының пиғамбәрі Яқуб білән танышты. Раббы Яқуб деген есім орнына аңа, яңа, Исраил деген есім қушты. Раббы Ибраһим, Исхақ, Яқуб тұқымларынан туашақ яңа халықны да Исраил деп атай. Яқубның 12 ұлы бола. Бүгін шуларның 11-сі болған Юсуф атлысының ескетмәлі тұрмыш хикаясы білән танышырбыз. Бұ турыда Яратылыш китабының 37-ші бөлігінен оқырбыз. Унжиди яшлык угылы Юсуф атасының хатыннары Билха һәм Зилфадан туған агалары белән берлектә көтү көтә һәм агаларының кырын эшләре турында аталары Исраилга хәбәрләр җиткереп тора иде. Исраил Юсуфны бүтән барлык угылларыннан артыграк ярата. Чөнки Юсуф аның картлык көнендә туған баласы иде. Ул аңа төрле төстәге тукымадан затлы кием ясаткан иде. Аталары Юсуфны үзләренә караганда артыграк яратуын күргәч, агалары Юсуфка нәфрәт белән карый башладылар. Хәтта аның белән дустана мөнәсәбәтләрен дә югалттылар. Бер вакыт Юсуф төш күрде. Һәм төшен агаларына сөйләде. Шуннан соң агаларының нәфрәтләре тагы да көчәйде. Юсуф әйтте аларга: "Тыңлагыз, мин сізге көрген түшімні сөйлейм", дейді. Имеш, біз барыбызда қырда күлтә бәйлейбіз екен. Шул шақ мин бәйләген күлтә жер үстіне туп-туры қалып отырды. Ә сіз бәйләген күлтәләр, минім күлтәні уратып алып, аның алдында сәждә қылдылар. Ағалар Юсуфқа: "Син біздің істен хаким болмақшы, бізні өзіңе бойсындырмақшы мұны", деп ризасызлық білдірділәр. Күрген түші, сөйләгән сүзләре өчен Юсуфны тагы да ныграк күрә алмый башладылар. Юсуф тагын бер төш күреп, аны да агаларына һәм атасына сөйләде. "Менә мин тагын бер төш күрдем", диде. "Имеш, кояш, ай һәм 11 йылдыз сәждә кылып миңа баш иделәр". Төшен атасына һәм агаларына сөйләгәч, атасы ашуланып әйтте: "Нәрсәне аңлата синең күргән бу төшең? Мин, анаң һәм агаларың синең алдыңда сәждә кылып баш ияргә тиешләр дисеңмени?" диде. Агаларының Юсуфтан зарланулары арта бара иде. Аталары исә буларның барысын күңеленә салып куйды. Бер көнне Юсуфның агалары аталарының көтүен көтәргә Шикемгә киттеләр. Исраил Юсуфка: "Агаларың Шикемгә көтү карарга киткәннәр иде", диде. "Син дә алар янына барып кайт". Юсуф: "Ярый", дип җавап бирде. "Баргач белеш, агаларың авырмыйлармы? Хайваннар исән иминме? Шул хакта миңа хәбәр алып кайт", диде Яқуб. Һәм Юсуфны Хеврон үзәнлегеннән юлга күндерде. Юсуф Шикемгә килде. Кырда агаларын эзләп йөргәндә аңа бер адам ишарап: "Син нәрсә эзлисең?" дип сорады. Юсуф: "Агаларымны эзлим", дип җавап бирде. "Әйтче, көтүне алар кайда көтәләр икән?" "Әлеге адам, алар моннан китеп бардылар", дип җавап бирде. "Мин аларның дотанга китәбез" дигән сүзләрен ишетеп калдым. Юсуф яңа юлга чыгып, агаларын дотанда эзләп тапты. Юсуфның якынлашып килүен ерактан ук күреп алгач, агалары аны үтерү өчен үзара киңәш табыш итә башладылар. Бер-берләренә: "Әнә, төш хастасы килә", диештеләр. "Үтерик тә мәйтен берәр шыкырга илтеп ташлыйк. Әйтербез, аны ерткыч хайван ашады", диярбез. "Шуннан күрербез, күргән төшләреннән нәрсә килеп чыгар икән", диделәр. Рубин бу сүзләрне ишетеп: "Юк, жанына тимейбіз деп, Юсуфны қардашларының қара ниетлерінен елып қалырға тұрышты. «Қан құймағыз», деді ол. «Аны шүлдегі бірер шықырға ташлап қалдырғыз, әмі өзіне қол тидірмегіз». Рубиннің тілегі Юсуфны қардашлары қолынан құтқарып қалу, аны исән имин халде атасына қайтарып тапшыру еді. Яннарына Юсуф келіп жетуге, ағалары аның үстіне киген түсті шуар киімін салдырып алдылар да, қолтығынан тұтып, сусыз құры бір құйға түртіп түшірділер. Шыннан соң өзлері ашарға деп отырдылар. Шолшақ Гилат тарафынан бір кәрван яқынлашып келгені көрінді. Дияләріне ағаш сағызы, бәлзем һәм ладан тиеп Мисырға барушы Исмағилилер қарваны еді бұл. Яһуда қардашларына былай дейді. «Інікәшібізні өтіріп, аның қанын яшырып қалудан бізге не файда? Біз аны қарваншы Исмағилилерге сатып жіберек. Жанына қол сузмейқ. Ол бит біздің інікәшібіз, қан қардашыбыз». Бүтәннәр Яһуданың бұл сөзлеріне риза болдылар. Һәм Медиян сәүдәгәрләре яқынлашқаш, Юсуфны қыйыдан шығарып, 20 күміш бәһәсенә әниләрен Мисырға барушы Исмағилиләргә сатып җибәрделәр. Рубин шықыр янына қабат килеп басты. Қарый, шықырда Юсуф юк. Һәм ул үстен башын йыртып изгәләнергә тотынды. Аннары кардәшләре янына килеп, «Энебез шықырда юк, инде мин нишлим, қая барыйм?» диде. Шуннан соң алар көтүдән бер кәҗә тәкәсе тотып, аны суйып, қанына Юсуфның парша киемен манчадылар да, «Без менә нәрсә таптық, қара әле, бу синең угылыңның киеме түгел микән, әллә юкмы?» дигән сүзләр белән бергә, қанға манчылган шул киемне аталарына күндерделәр. Якуб киемне танып, «Бу минем угылымның киеме» диде. «Юсуфымны йыртқыш хайван бытарлаган булса кирәк». Яқуб хәсрәттән үстен башын йыртты, йыртық пыртыққа төрініп, уғылы үшін ұзақ көннәр қан яш төкті. Барлық уғыллары, қызлары жиылып, аны юатырға тырышсалар да, ул тынышланырға тіләмәді. Уғылым янына, «Үлілер аймағына хәсрәтім білән біргә китәшәкмін» деп, уғыл үшін көз яшы құйудан тоқтамады. Яқубның сүйікті ұлы, Юсуфның тұрмыш жолы әне шулай башланды. Қайбірлеріңіз бәлки аптырап сұрар. Нешегінде шулай болырға мүмкін? Әгер Алла Юсуфқа шундай түш берген екен, аның тұрмышында бұл фажиғаға нешек жол қойған? Бұл бик ғадәти сұрау. Күпләр, әгер Алла сақлы екен, нишләп иман итүчеләрнең тормышында бәхетсезлекләр була диләр? Үзенә иман итүчеләрне Раббы чынлап та саклый. Без күтәрә алмастайны ул безнең тормышыбызда булырга юл куймый. Иман итүченең тормышында булган һәр нәрсә аның өчен яхшылыкка гына. Хәтерләгәнсездер, изге язма Юсуфның абыйларын әтиләрне әләкләп торғанын бәйән итә. Аңлыйсыздыр, аның хылқындағы бу нәрсә үзгәрергә тиеш иде. Фатихалы халық башында тәккәбер кеше торырга тиеш түгеллеген аңлыйсыздыр дип уйлыйм. Шулай итеп, ул вакыйга Юсуфка кытыш-кыш бәхетсезлек булып күренгәндер. Кыл булуына кем шатлансын инде? Ләкин бу Юсуфның хылқын тәрбияләүдә Раббының бик зирәк ниәте була. Шуннан соң ниләр булган соң? Юсуф Мисырга китерелде. Мисыр фиргауның сарай хезмәтчесе, тән сакчылары башлыгы Патифар аны Исмагыйлиләр кулыннан сатып алды. Раббы Юсуфны ташламады. Юсуфның бөтен эшләре уңышлы чыга иде. Ул Мисырлы Патифар өендә яши башлады. Юсуф ни генә эшләсә дә, аның һәр эшен Раббы уңышка фатихалавын күрә иде ихуҗасы. Yusuf şulay xizməti bilən xocası kuzində abruy qazandı. Axırdan Patifar uzinin iyi bilən idərə itünü barlıq xocalıq işlərin Yusuf quluna tapşırdı. Xocalıq işləri, iyi bilən idərə itü vazifası Yusuf quluna tapşırılğandan son, Rabbı Patifarın iyin mübərək qıldı. Onun yurtında həm qırlarında başqarılğan barlıq işlərə Yusuf haqqına bərəkət nasib etdi. Күргәнебезчә, үзенә иман китерүчләрне Раббы үз кулыннан калдырмый. Минем хәзер бигрәк тә авыр хәлдә булганнарга дәшәсем килә. Өметсезлеккә бирелмәгез. Хәтта бәхетсезлекләр берсе артыннан берсе килеп торса да, Раббының сезне яратуына, сезнең өчен игелекле булуына бер вакытта да шикләнмәгез. Бүген сез шундый кыен хәлдә икәнсез, Yusuf turundagı hikayet nak mına sizinin işindir. Rabbi Yusuf'a big zor fatiha birirge jiyna. Lakin anın hılqı, eli baylıq hem hakimlik alırga azir bulmay. Haq iman itüşlerinin mirası kuklerdedi Allah. Bugünkü zamanda kungülüne kızıqtırışı nerseler şul kadar kub ki, tilaganın negine işlep yaşav şul kadar amsındıra ki, Rabbi Allah'ını, onun ihtiyarını unutu bik jingil. Ebi cirdegi tırmış mängilik bilen çakıştırganda bir mizgilgine. Şuna kure de Allah, biznin bütün tilekleri bizinde üterge aşıgıp tırmay. Mängilikte birleşek şatlıklarını kabul üterge seletli bulsun işin, bizni türlü gazap kişiru, jefa şigüler aşağızdıra. İncil bu turda mine nersedi. İmandaşlarım, imanıgız sınavının sabırlık tuduruğun bilgenge kure, türlü sınavlarga ilegüni uzigizge zor şatlık dip sanagız. Siz, kamil, bütün bulsun işin, sizde kimşilik bulmasın işin, sabırlık uz işin işle bitirirge deyir. Шулай итеп, дуслар, сез Аллага иман итүче икән, тормышыгыздагы авырлыклардан күңел төшенкелегенә бирелмәгез. Киресенчә, шатланыгыз. Димәк, сезне Раббы бигрәк тә ярата. Ул сезне нәрсәгәдер өйрәтергә тели. Сезне айрыша фатихаларга җыена. Иң мөһиме, моның сезнең өчен яхшылыкка булуына ышанырга һәм Раббыга ике куллап ябышырга. Изге язманы көндә укыгыз, уйланыгыз. Аллаһының хылкына төшенергә тырышыгыз. Аңа дуаларыгызны багышлагыз. Тормышыгыз турында сорауларыгызны бирми калмагыз. Раббы Аллаһ белән якын мөнәсәбәтләр эзләгез. Yusufның тормышы дәвамын киләсе очрашуда тагын укырбыз әле. Әгәр сорауларыгыз булса, безгә түбәндәге адрес буенча язып җибәрә аласыз. Казан шәһәре 420-11, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз most@mail.ru. Исәнлектә, саулыкта булыгыз. Иминлек сезгә.